mér fannst hún nú aldrei breytast neitt. Hún var alltaf eins og nett kona, gleru, svolítið sérstök í útliti. Hún var svolítið svona fjarræn eða hvað maður kallar, sko. Hún var svona dálítið stíf, hún var hæg, það var engin háað eða læti og svona íhugul ábyggilega og svolítið eins og hún væri stundum sko viðutan eða í sínum heimi, bara svona horfandi gegnum þessi gleraugu sín, dálítið svona fjarræn og dularfull, fannst mér.
Ég sé hann alveg fyrir mér sko í eldhúsinu heima, hún klæddi sér svolítið á sérstakan hátt með að við konur á þessum árum, því að hún var alltaf í gallabuxum og hún var með tvær fléttur, fléttaði svona svo með svona frekar mjó gleraugu sko, hún kíkti svona yfir gleraugun, ég sé hann alveg fyrir mér kíkja svona yfir gleraugun og svo þegar hún gekk gólfa þá sko þá ég held ég bara leikið það fyrir þá bara sko labbaði hann alltaf hún stakk sem sagt höndunum svona ofan í buxnastrenginn og spíksporaði svona eldhúsið heima á Brúalandi og svo var hann í lopasokkum sem náði upp á hnjám.
Hún var náttúruunnandi mikill og langt frá því að einhvern veginn að berast á, en þótti vænt íslenska tungu geysilega og gagnrýndi náttúrulega rosalega ambögurnar sérstaklega í útvarpinu. Ég man vel eftir því þegar var einhver sagði eitthvað öðruvísi heldur en það átti að gera samkvæmt helstu reglum, ef einhver í útvarpinu talaði ekki nógu fallegt mál þá hafði hún mikla skoðanir á því. Og þótti þetta náttúrulega allt vera að fara á niðurleið. Ég man það að þetta var sko heimurinn var heldur versnandi hvað varðaði slíkar hluti, sko, já. Málfar og þannig. Lét sér mjög vant andum íslenskt mál.
Þetta var úr þættinum Ein gegn öllum sem var á Rás 1 sumari 2019. Steinun Inga Óttarsdóttir fjallar Oddnýju Guðmundsdóttur farandkennara sem var líka skáld, þýðandi, pistlahöfundur og hún talar við fólk sem þekkt hana. Þú ert að hlusta orð af orði Oddnýju Guðmundsdóttur frá Hóli á Langanesi og nokkra af pislum hennar íslenskt mál sem birtust í Tímanum í kringum 1980. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir. Oddný fættist 1908 og lést 1985. Hún kom úr afskektri sveit og stundaði farkennslu á útskugum landsins vetrarlangt áratugum saman og var raunar síðasti farkennarin. Það starf lagðist af hér á landi á 8. áratugnum þegar menntamál voru jöfnuð þannig að börn í dreifbýli fengu meiri og betri kennslu til jafns við það sem var í þéttbýli og heimavistarskólarnir tóku við. Gísli Helgason tók útvarpsviðtal við Oddnýju á 8. áratugnum þar sem þau ræddu farkennarastarfið. Hún sagði að árið 1951 hefðu enn verið starfandi 100 farskólar í landinu. Oft var það þannig að börnum í sveit var safna saman á einum bæ þar sem farkennari kendi tíma. Þar til hann hélt svo áframferðinni og kendi á næsta stað. Oddný gerði þetta í 30 ár og fór allar sínar ferðir á reiðhjóli. Eða að minnstakosti þegar veður og færð var hagstæð ferðamátanum, hvort sem það var milli bæja eða landsluta. Henni þótti ekki mikið mál að skreppa norðan frá Langanesi, sem það bil eins langt í norðaustur á landinu þú kemst, og suður til Reykjavíkur á reiðhjóli sínu. Börn í farskólunum voru á aldrinum 8 til 13. Þeim var ekki skipt eftir aldri, heldur eftir því hvar þau áttu heima og var smala saman þar sem var pláss fyrir þau í flatsæng einhver staðar í sveitinni. Kennslutími var að sögn Oddnýjar þrisvar sinnum styttri en í staðskólum í þéttbýli. En það var ekki jafn mikill munur á færni og hún hefði haldið, sagði hún í viðtalinu við Gísla. Oddný var fyrst og fremst kennari, það sagði hún sjálf. En hún skrifaði líka einar 5 skáldsögur og líka smásögur, kvæði og leikrit, auk þess sem hún fékkst við þýðingar og skrifaði pistla íslensku og menntamál.
baðstofa í sveit fyrir rúmlega 100 árum. Yngveldur húsfreyja stöðva rokkin og yrðir á Þuríði dóttur sína.
Pukrast þarna. Það er engu líkar enn að þú sést að skrifa.
En ekki hvað? Ég kann að skrifa, mamma.
Kannt þú blessa barn?
Það er engin vandi. Ég lærði það þessa fáu viku sem ég var á mikla vatni.
Jæja.
Hugsaði því, mamma. Hrefstjóra illfigli neitaði henni Rósu dóttur sinu skriffæri og hún fór að gráta mikið. Hún er verulega greind, hún Rósa. Hún er 2 árum yngri en ég.
Ekki nema 14 ára einmitt það. Þá verður nú víst að hlýða föður sínum, Þuríður mín.
Finnst þér það, mamma? Ég varð svo reið að ég sagði við sjálfa mig að við skildum læra að skrifa og lesa báðar tvær, hvað sem kalli mjálmaði.
Þetta er úr útvarpsleikritinu Fóstur landsins Freyja eftir Oddnýju skáldskap og menntun, engum stúlkna. Fyrir hlutin er unga námfúsa stúlku sem er staðraðan í að koma heimskunni í Heljardal þar sem hún býr fyrir Katarnef. Í seinni hlutanum er annari mynd brugðið upp. Að öld liðinni eru breyttir tímar, ung stúlka afkomandi þeirrar námfúsu, slettir á ensku og það fer ekki jafn mikið fyrir áhuga á lestri og skáldskap. Þátturinn Ein gegn öllum, viðtölinn sem við heyrðum í upphafi þáttarins, er hluti meistaraverkefnis Steinunnar Ingu Óttarsdóttur. Ritgerðina sem hún kallar Aldrei skal ég þagna á því meðan í Tóri og er vísun í Oddnýju vann hún samhliða þættinum. Steinun segir að í viðtölum komi víða fram að Oddný hafi ekki verið neitt lamb að leika sér við. Steinun skrifar hana að hún hefði verið forn í skapi og hún hefði ríghaldið í gömul gildi íslenska sveitasamfélagsins og hefði köflum verið argasta afturhald. Leið var hún framfara sinnuð og veraldarvön, flakkaði víða og var haldin ríkri ferða og æventýra þrá. Hún bjó yfir óvenjulega greinandi og skapandi hugsun. Var langt á undan sinni samtíði mörgu og alla ævi var hún óþreytandi að bæta heiminn. Oddný kom í allar sveitir landsins ævina, en sjálf átti hún hvergi heima. Hún var allstaðar utangarðs, alltaf glöggskyggn gestur, einfari í fásinninu, skrifar Steinun.
Oddný var landskunn fyrir reglulega pistla sína í blöðum málfar, menningu og bókmyndir. Þeir komu svo til bók ára 1983 undir heitinu Orðaleppar og aðra ljótar sirpur. Ein satt hún við skrifborð sitt með blöð og bækur í háum stöflum og hamraði pislana á ritvélina og hlífði engum. Kaltæðni hennar og beitt gagrýni skýra líklega hluta hversu einmana hún varð í hópi rithöfunda og er nú óverðskuldað öllum gleymd.
Orðaleppar og aðrar ljótar sirpur er safn pistla Oddnýjar sem hún gaf út sjálf á bók árið 1983 og tilengaði nemendum sínum. Steinun skrifar að í orðaleppapistlunum rísi Oddný gegn menningarvaldtöfum í harkalegri gagrýni. Tungumálið er tákn sjálfstæðis þjóðar að mati Oddnýjar og menntamenn bera ábyrð á því, eiga að vera til fyrirmyndar í notkunn og varðveislu og veita við nám öllum málbreytingum. Heyrum brot úr pistlum Oddnýjar slettur og slangur.
Mál sem er hrærugrautur margra tungna er ekki fagurt, þó að tungur þessar séu hinnar merkustu hver í sínu lagi. Engin kona lætur sjá sig í sundból með skotthúu. Hvoru flíkin er lastandi, en þær eiga ekki saman. Til hamingju með afmælið fríkaða tjúttan mín. Hvað er það að vera fríku tjúta? Sagnirnar flippa, fíla, fríka eða fríka eru orðnar ritmál. Fríkað og fullu nefnist kvikmynd. En skil ég ekki. Eitt dagblaðana sagði frá fríkari skrúðgöngu og bíófrík er talaðum. Mér er sagt að börn séu farin að segja ég fríkaði þetta ekki í stað fatta sem var nógu bábórið en skildist þó. Þetta er eitt dæmið að orð fá mismunandi merkingu í málinu vegna þess að fólk skilur þau ekki. En því er fýla og fríka ekki íslenska eins og annað, spurði barn sem ég yrti á. Okkur er andum að húsgögn séu samstæð, að engir fáránlegir aðskotahlutir rjúfi samræmið. En fáránlegir orðaleppar innan gott mál teljast þróun málsins. Eftir nokkur ár getum við hugsað okkur að fréttamaður segi við erlendan fræðimann. Fýlið er yður nú heimastattan á íslenska countryinu og pælið er nú eins og yður líkar í fólklórunni okkar. Fegurð samræmisins einkennir ekki nútíma mál Íslendinga. Sundrungin setur svip á mælt mál og ritað.
Þú lætur ekki sjá því sundból með skotthúfu. Húsgögn ætti að vera samstæð og þú ættir ekki að blanda saman í hrærigraut íslensku og erlendu máli. Oddný var samferð að íslenskri tungu stæði ógn af slettum og slangri og barðist gegn hnignun tungunar af öllu afli með aðfinnslum og napuri kaltæðinni. Sem Steinunn tekur þó fram að sé baráttu aðferð afar ólíkleg til árangurs.
Lítill fugl á laugum teg losar blunda mosa sæn heilsar glaður heiðum degi hristir silfur dögga væn flýgur í himin heiði hefir geisla ströymi fang siglir morgun svala leiðið sest á
Þetta er lítill fugl í flutningi Eljar Vilhjálms, lag eftir Sigfús Halldórsson, ljóð eftir Örn Arnarsson eða Magnús Stefánsson sem fæddist eins og Oddný á Langanesi. Í öðrum pistli Oddnýjar íslenskt mál fjallar hún stíl. Pistillin heitir Óþarfa taglnýtingar. Einföld og látlaus orð víkja nú fyrir ofhlöðnum skrautstíl, skrifar hún, og hún tínir til skemmtileg dæmi.
Sumir hafa þann kæk að hnýta heilu orði aftan í orð sem engu þarf við að bæta. Æðarvarp verður æðarvarpstöð. Heyrn verður heyrnarfærni. Skert heyrn, skert heyrnarfærni. Ákvörðun verður ákvarðana tekt. Á ári verður á ársgrundvelli.
Þetta kallar Oddný óþarfa taglnýtinga. Taglnýtingur er í eiginlegri merkingu hestur bundin í tagl annars hests. Og hér í yfirfærðri merkingu lýsir því þegar fólk dettur í þá grifju að flækja mál sitt með því að bæta við óþarfa. Og hún tekur fleiri dæmi.
Aukin kjensla verður aukið kjenslumagn. Mikill afli, mikill aflamagn. Ef veður leifir, ef veður ástæður leifa. Féleysi, fjármagnsleysi. Og nú eru sumir farnir að segja ekki að neinu magni í stað ekki að neinu ráði. Ársgrundvöllurinn er herfilegt bákn sem ekki er til annars en hnjótaum. Grundvöllurinn er óþarfur. Árið nægir. Skilst ekki full vel ef ég segi árslaun mín hækka. Er greinilegra að segja laun mín hækka á ársgrundvelli? Ársmaður hlýtur nú að heita ársgrundvallarmaður. Mannmánuður kallast nú vinna eins manns í mánuð. Samkvæmt þessu getum við því sagt að ársgrundvallarmaðurinn vinni 12 mannmánuði. Gott ef ekki verður farið að tala að börn fermist á 14. ársgrundvelli. Taglnýtinga og borði þennan grundvöll ætti að leysa aftan úr. Ákvarðanatakan tröllreið svo fyrir hluta útarserindi sem ég heyrði nýlega að mest líktist því þegar lítið barn lærir nýtt orð og kemur því allstaðar að. Maðurinn talaði gæði ákvarðanatöku, skilirði til ákvarðanatöku, áhrif opinberrar ákvarðanatöku og margt fleira sem ég hafði ekki við að skrifa hjá mér. Ákvarðanatöku vettvangur er mikið mannvirki eða 23 stafa orð. Blaðamaður átti tal við erlendan rithöfund og sagði að hann hefði stundað samantekt bóka. Þetta væri hægt að segja mann sem stjórnar safnriti. Venjulega hefur verið sagt að menn riti skáldsögur og fræðibækur en yrki ljóð. Einföld og látlaus orð víkja nú fyrir ofhlöðunum skrautstíl. Að yrkja verður að stunda samantektir ljóða.
Það heyrist og sést á skrifum Oddnýjar íslenskt mál að henni er mikið niðri fyrir. En ég er nú samt vissum að flest nútíma fólk sem fæst við textavinnu geti verið sammálenni í grundvallaratriðum. Að minnstakosti þegar kemur að taglnýtingunum. Vandað og gott mál er yfirleitt það sem er sett fram skýrt og án óþarfa. En svo eru ýmis álitamál, kannski smekksatriði, eitthvað sem Oddnýju finnst af og frá.
Einhver staðar á landinu er það líklega venja að segja það kuðu vera. En varla er ástæða til að við sem aldrei höfum vanist þessu tökum það eftir. Alltaf var sagt greinilega hvað en ekki kuðu. Hann hvað vera ríkur, það hvað vera reynt í kofanum. En svo kom Kiljan og sagði kuðu og sögufólk hans sagði kuðu. Þá héldu blaðamenn og aðrir enn minni spámenn að þeir gætu líka nálgast fræðina svolítið með því að segja kuðu. Nýjungagjörn Æskan hélt að þetta veri fínt og sagði kuð. Þá kom þrýbjörn, tók í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kerlinguna, kerlingin í karlin, karlin í rófuna og þá slitnaði rófan, segir ævintýrið. Ætli sá sem upphaflega tók ástfóstri við kuðið sé ekki orðin leiður á þessum ósköpum.
Kuð er sagnmynd eða samdregin mynd af sögninni kveða. Í merkingunni segja eitthvað. Ormyndin ku stendur fyrir hvað sem er sögnin kveða í þriðju personu eintölu í þátíð og virðist til í málinu allt frá 18. öld. Oddnýju geðjast illa að ormyndinu ku og henni finnst álíka ámótlegt orðalagið að berja einhvern eða eitthvað augum.
Stundum dettur einhverjum í hug sjaldgæft og smellið orð sem honum þykir eiga við í það skiptið. Óðar grípa blaðamenn orðið á lofti og halda að það eigi allstaðar við. Einkum er voðin vís ef frægur maður lætur sér eitthvað óvenjulegt munn fara. Ætli tíska orðalagsins að berja augum sé ekki þannig til komin. Allt í hennu var þetta komið allstaðar eins og boðflenna. Við börðum bílin augum. Ég barði matin augum. Hann barði klukkuna augum. Allstaðar sömu augnabarsmíðarnar. Blaðamaður getur ekki vænst þess að teljast góður penni ef hann segir bara við sáum bílin og hann leit á klukkuna.
Oddnýju er andum að mál sér skýrt og laust við óþarfa. Af hverju að segja við börðum bílinn augum þegar hægt er að segja einfaldlega við sáum bílinn? Af hverju að segja hann barði klukkuna augum þegar hægt er að segja hann leita á klukkuna? Og henn er illa við að fólk grípi til furðu orða í skáldskap og geri það sínum.
Hvaða erindi ætli forneskju orðið spúsa eigin í daglegt mál blekuðjumanna í staðin fyrir eiginkona? Satt er það að stundum grafa hagleiksmenn upp eldforn orð, en þá fara þau svo vel í nútímamáli að okkur grunar ekki hvað þau eru langt að komin. En spúsan á hvergi heimanum í Gerplu. Þar kom hún að óvörum og gladdi eiraðins og fleiri furður í þeirri bók. Slæmt að ekki skuli vera hægt að friða Gerplu fyrir gripdeildum. Það er ekki eins gaman að opna hana núna síðan skemmtilegu orðin fóru að sjást á Glámbekk, þar sem þau verða eins og hver önnur mismíði.
Því skal haldið til hagað eftir því sem ég best veit kunni Oddný að meta Halldór Laxness og verk hans. Einar Kristjánsson, rithöfundur og bóndi frá Hermundarfelli, skrifar henni til heiður 70 í Þjóðviljan árið 1978 að þau hafi verið samherjar á fundi ungmennafélaga þar sem fóru fram heitar umræður sjálfstætt fólk. Þau hafi verið í fjarskalega fámunu liði sem stóð til varnar heiðri skáldsins. Einar sá segist hafa komist á þá skoðun að engin erði svikin af hennar greindarlega yfirbræði því hún hafi reynst rökvís, ákveðin og málsnjöll í besta lagi. Það nema börn sem í bæ er títt, það er gömul saga og ný. Og í orðaleppum í tímanum árið 1981 skrifar Oddný þá skoðun sína að það fari eftir átthögum frekar en menntun hvort fólk villist á föllum og segi til dæmis mér langar.
Ég held að þetta fari fremur eftir átthögum manna eins og flámælið. Dálítið hef ég kynst málfari í öllum fjórðungum landsins. Ég hef oft tekið eftir undarlegri notkun falla hjá þeim sem láta til sín heyra í útvarpi. Ekki virðist skólagangan einhlít. Kennslubókein heitir Nútíma ljóð handa skólum. Þar er skopstæling á kvæðinu Ólaf Liljurós. Ólafur Kristi kær, krækti í álfa mær. Höfundurinn er háskólagengin. Fróðlegt fyrir börnin að hafa þetta í skólabókinni sinni. Langt er síðan blaðamenn gáfust upp við að beigja orðin mær. Þetta orð kemur oft fyrir í fréttum. Þess vegna ættu þeir að hleypi sig kjarki og læra beiginguna þó seint sé fyrst er höfðu öðru að sinna í barnaskólanum.
Og Oddný tekur saman dæmi úr blöðum sem hún segir að sýni að fallbeing sé ekki sterkasta hlið skólagengina manna. Þar stendur til dæmis að maður hafi verið myrtur á samt ástmær hans og að maður hafi átt marga unaðstund við mær og veig. Ég kann gamlar vísur meyjar eftir höfunda sem engrar skólagöngu höfðu notið en beigja orðið rétt. Annars blöskrar mér ekki neitt af þessu tægi síðan hérnum árið að fréttamaður sagði svo frá Áin stóð jarmandi á bakkanum, skrifar Oddný. Það var nú bagalegt. Það er fátt verra en að fara rangt með ær og kýr í útvarpi.
Heitar hugsjónir Oddnýjar speglast í öllum verkum hennar. Hún leit svo á að kennarar, blaðamenn og gagnrýnendur bæri ábyrgð á móðumálinu. Henni blöskraði hvernig menningarelitan kom fram við kvenkyns rithöfunda og hún reis gegn ofureflinu og bókstaflega las öllum pistilinn. Ætla má að það hafi spilt fyrir rithöfundaferli hennar og orðið til þess að hún einangraðist frá þeim sem hún helst vildi ná til og endaði í útlegð í bómyndasögunni.
Síðust í lestinni fyrir Oddný Guðmundsdóttir og heitir Gunnhildur öðru nafni og þjóðsögurnar eru þegar orðnar til. Þetta skrifar Kjartan Ólafsson í Þjóðviljan til heiðurs Oddnýju síðasta farkennara landsins þegar hún varð 70. Ég heyri hennar getið á Rauðasandi og á Barðaströnd, í Útvíkum og í Mosvallahreppi, í Kollafirði og Bitru og sagt er mér að hún hafi verið í Gufudalssveit fyrir stuttu. Á öllum þessum stöðum og miklu, miklu víðar hefur hún fengist við að kenna börnum og ungmennum útskagana þær lærdómslistir sem eigi má án vera. Slíkt er dýrmæti. Oddný hrópar ekki á torgum, en hljóðlát áhrif hennar eru sterk. Engin týnir sér sem á sitt hald og traust hjá Oddnýju og þeim landvættum sem með henni eru í för.
Þegar ég lítið verið farin veg, gæti ég hugsa mér að lifa margt upp aftur. En að held áfram kjenslu núna langar mig ekki til. Ég átta mig ekki á nýjungunum. Málfar kjenslubók er að verða dálítið nýstárlegt. Margir virðast halda nútíma þjóðfélag síðan svo mikið förðuverk ekki dugja annað en spán í tungumál til að tala það. Það líkur við á orð sem fylgur voru í fyrra þykju úrelt í ár. Ég er á gamals aldri ekki nógu snör í snúningum, andlega, til að fylgjast með svona örum breytingum. Hins vegar treysti ég mér vel til að ganga endilanga skóarströnd, Bitruháls og eða játnum Látraheiði. Í góðri færið.
Þetta var úr viðtalinu sem Gísli Helgason tók við Oddnýju árið 1978 farkennarastarfið. Oddný lést af slysförum á Raufarhöfn árið 1985. Þú varst að hlusta á orð af orði. Tæknimaður var Kári Guðmundsson.